Velkommen! I dag så skal vi snakke om dilemma med nedbemanning, og vi så heldige å ha med oss partner I bar, Margrethe og Tarjei. Velkommen skal dere være. Det vi skal snakke litt om I dag, det jo dilemma med nedbemanning, men jeg kan kanskje si litt om dere selv først.
Tarjei Torkelsen I bar, og
Ja, Margrethe Meder, også I bar.
Ja. Ja,
og vi jobber da med arbeidsrett.
Nettopp. Og har dere noe, kjenner dere på at det litt mer nedbemanning for tiden? Så skjer det noe I markedet, eller det ganske jevnt for dere?
Nei, det gjør det. Ja. Men, og den trenden kom litt senere enn man kanskje skulle trodd, ja. men nå den på full vei.
Ja, det interessant. Ja. Altså, hva det som skjer I markedet? Akkurat det samme opplever vi I stedet. Vi tenkte at vi skulle snakke om dilemmaer, og det synes jeg jo veldig spennende. Det jo du som jobber med nedbemanning, og du som jobber I virksomheter, dere må justere dere hver gang, og dere må håndtere ulike dilemmaer, både på menneske- og organisasjonssiden og jussiden. Og vi skal håndtere jussen ganske mye, og det derfor vi har med oss dere to. Det jeg vil gjerne bare ta en liten innledning. Vi skal jo snakke litt om lang og kort tid. En nedbemanning kan aldri gå for kort, og det går alltid litt for fort. Altså, det noen dilemmaer der knyttet til tidsaspektet. Og vi har lyst til å snakke litt om informasjon, for mye eller for lite. Jeg vil si når jeg har evaluert nedbemanningsprosesser, så det alltid for lite informasjon. Men det her det liksom hva du gjør, og hva slags informasjon du gir, og hva du må juridisk sett gjøre. Dette med utvalgskrets, det jo da hele virksomheten, eller deler av virksomheten. Her en del jus klar, så vidt jeg vet, men jeg vil gjerne høre siste nytt fra dere. Og så dette med utvalgskriterier, da. Ansiennitet og kompetanse vel en som kanskje skiller seg klart ut der. Jeg gleder meg til å høre mer om det. Og så sluttpakker, ja eller nei. Hva skal vi gjøre? Og så høre litt om de dilemmaene. Så da vi klar egentlig. Jeg har bare lyst til å ha en liten innledning, fordi at når jeg har jobbet med ledertrening på nedbemanning, så prøver jeg å hjelpe lederne med å si at dere I en skjønn forening av at dere arbeidsgivere, dere arbeidstagere, og det noen juridiske rammer. Og hvis arbeidsgiveren blir for stor og tar for stor plass I denne her ballongen av din treenigheten, så kan det fort bli en skjevfordeling, og det treffer ikke det behovet som nedbemanningen skal ha. Og det samme gjelder med arbeidstagere, altså hvis det blir tillitsvalgstyrte prosesser for eksempel, så kan det også gå litt gærent. Og så kan jussen ta for stor plass eller for liten plass. Og disse her balansene opplever jeg at som arbeidsgiver så det deres evne til å gjøre risikovurderinger da, som vi I hvert fall vi I Stre snakker en del om til virksomheter. Jeg vet ikke hva dere tenker om den.
Jo, absolutt. Det er jo en rekke dilemmaer om man må passe på at man ikke bikker over på den ene eller den andre kanten ja. Gjennom den type prosesser.
Mm. Ja, nettopp. Og da går vi rett og slett fort over på det første dilemma ved nedbemanning. Og det kan jo en av dere snakke om. Jeg ikke helt sikker på hva slags arbeidsfordeling dere har her.
Vi tar det litt sånn at det kommer.
Ja,
så det første dilemmaet knyttet til tidsperspektiv. Og det på den ene siden sier man at tid penger, og derfor gjelder det å gjøre ting effektivt og raskt. Samtidig sånn at hastverk lastverk, og av og til når man skal gjøre ting raskt, så går det så raskt at det faktisk egentlig ender med å ta lengre tid og være mer. Og så har du en tredje dimensjon med tid, og det jo at for de som måtte, i organisasjonen som et hele, så det en fordel at ting ikke tar for lang tid, for på måte, en nedbemanningsprosess påvirker også de som på måte, skal bli igjen.
Nettopp.
Og den andre siden av det jo at tid også kan hjelpe den enkelte til å akseptere hva som pågår, at man skal ta inn at det en prosess på gang, og det kan på sin side kreve litt tid.
Mm. Nettopp, ja. Mm. Og dette jussen da, sier det noe om tid?
ikke annet enn at altså, den sier blant annet at du skal involvere de tillitsvalgte så tidlig som mulig, og det på en måte en tidsknagg. Mm. Så hvis vi da ser litt sånn helt overordnet fire hovedelementer som skal inngå I en sånn prosess, man skal ha kontakt og dialog med de tillitsvalgte, man skal gjerne kanskje ha et allmøte for å informere organisasjonen om hva som skjer, Og så skal du ha en prosess, drøftningsmøte og så videre med den som berøres og kanskje må gå. Mm. Og det slutter jo da, det siste er da kanskje å gi oppsigelse eller eventuelt annen måte å formalisere dette på. Mm. Og alt dette må da ha jo da en sånn, sånn at det er jo dels et spørsmål igjen, hvor lang tid? Og når skal man gjøre de forskjellige ting? Så jeg vet ikke hva jeg skal si om involvering av det tillitsvalgte, Margrethe.
Ja, det som du riktig sa, så skal det skje så tidlig som mulig, og det høres jo nesten ut som det aldri kan bli for tidlig, men her er det jo viktig å tenke på at det er selvfølgelig lov å tenke seg om i administrasjonen av virksomheten før man involverer de tilleggsvalgte. Man har lov til å planlegge, man har lov til å lage prognoser og tankesetter rundt hvordan det skal se ut, og hva som er så tidlig som mulig. Det må man jo tenke på da, at grunnen til at de skal involveres i tillitsvalgte er jo at de skal ha muligheten til å øve påvirkning, komme med informasjon som er nyttig i prosessen, ergo må det skje før beslutningen er tatt. Det er jo det sentrale.
Jeg opplever ofte det tidsaspektet at hvis det er tidlig ute, så er virksomheten engstelig for lekkasjer. Mm. Altså de ønsker ikke at virksomheten skal si at de nedmanner før de gjør det. Og da vil jo involvering skape noen dilemmaer, vil ikke det?
Jo da, det er det. Samtidig så er det på en måte en del av systemet, det vil si loven måtte bygge jo på at hvis det er av en viss størrelse, altså mer tid som berøres, så skal man pliktig å drøfte med tillitsvalgte. Mm. Og så er det en liten sånn ting som vi har blitt oppmerksom på, det er, man skal jo også ved såkalt masseoppsigelse, hvis det er 10 eller flere, også sende melding til NAV. Mm. Og det heter i loven at den skal også så tidlig som mulig, og senere samtidig som man innkaller tillitsvalgte til drøfting. Etter vår oppfatning er det en litt dårlig, den dårlige løsningen. Det er den, rett og slett en ugjennomtenkt regel, fordi litt av poenget må jo være at man må komme i gang med det tillitsvalgte, sånn at man dermed må også vite at man skal melde til NAV om antall omfang og så videre. Så det må bli litt til i en praktisk...
Men der er den frykten som arbeidsgiver har om lekkasje, den vil jo være uavhengig av jussen, hører jeg da.
Jo da.
Så kan du si at, som Tarjei sier, det er en del av systemet, og tilliten skal ligge der i bånd, og det finnes jo også systemer for at man kan pålegge tillitsvalgte taushetsplikt, det de får vite.
Nettopp.
Ja, og så er det jo dette med visse allmøter, det er jo det er viktig at man... få med hele organisasjonen på en eller annen måte å informere. Det som da er kanskje den viktigste, Margrethe var litt inne på det, dette med når man kommer til den enkelte som vil bli berørt, så er det sånn at man kan ha tanker om en sånn strømlinje form av rask prosess. Nå er du informert, vi hører, vi har effektive møtesekvenser, men en del av denne prosessen er jo helst å få en form for omforent, i stedet for at det kommer en oppsigelse, at man kan bli enig om å avvikle de som skal slutte. Og der må man ikke glemme at dette er jant folk, og de kommer inn i dette intetanende om at de risikerer å miste jobben. Og det er en mental reise som man skal vende seg til, og det tar litt tid å bli med, og at man legger nok tid inn til at man har folk med. Og det er ofte, i hvert fall vår erfaring, at da får du også raske og bedre løsninger til slutt, hvis du på en måte har folk med, i stedet for at de bare blir tredd nedover.
Ja. Så det er jo det dilemma at et styre sier sent i en måned, at nå må vi spare månedslønner alle neste måned. Dere HR har en uke å jobbe med, ikke sant? Altså at trykket kommer fra eierne da, til også, at det skal gå fort.
Ja, og det ser vi særlig fra utenlandske eiere.
Ja,
dette er det muligheten kunst. Alle hensyn her er legitime. Ja. Det er legitime å spare en ekstra månedslønn når du har 200 ansatte.
Ja.
Samtidig så er det spørsmålet om du egentlig sparer dette. Og det er der vi kommer inn og gir råd konkret på legge opp prosessen.
Så det kan være dyrt å ha det travelt?
Nettopp, rett og slett. Av og til.
Ja.
Kanskje vi skal gå til neste dilemma som knytter seg til informasjon.
Mm. Og det er jo i forlengelsen av det vi har vært igjennom nå, egentlig, at her er det mange ledd som skal involveres. Så da opplever ofte vi i vår rådgivning at virksomhetene kan være litt sånn usikre på hvor mye informasjon skal vi egentlig gi, når skal vi gi det, og hvor detaljert skal vi gå til verks. Og da er det viktig å ta utgangspunkt i hvorfor gir man informasjon. Jo, nettopp, som vi var inne om, fordi de som er en del av prosessen skal være med å påvirke. De skal kunne ivareta sine egne interesser, og da må de få informasjon som gjør at de kan nettopp påvirke og ivareta egne interesser. Så det flere ledd I også det å gi informasjon, for først så skal man jo, som Tarjei var inne om, snakke med de tillitsvalgte om selve nedbemanningen. Skal vi gå til nedbemanning? Hvor stor skal den være? Hvor omfattende? Og da trenger de tillitsvalgte selvfølgelig tallmateriale for det. Hvordan står det egentlig til? Og sånn tommelfingerregelen her jo at det jo ingenting I veien for å gi ut alt som offentlig, selvfølgelig. Det bør man gjøre. Og så det også sånn at loven faktisk har noen retningslinjer for hva man skal gjøre. Den skal gi tilstrekkelig informasjon til at de tillitsvalgte kan sette seg inn I saken, at de kan gjøre undersøkelser, vurdere og eventuelt forberede seg til disse drøftelsene. Så det et dilemma det også. Skal man gå veldig langt I å gi mye, eller skal man holde litt igjen? Noen fasit på det det ikke, men ha hele tiden med seg at gi det som fornuftig og riktig for at man skal få gode drøftelser I en prosess.
Og så igjen, for nettopp fordi vi kaller det dilemma, så har jo dette en side til at å ikke gjøre prosessen mer komplisert enn den må være. Og det jeg tenker på da, det ikke at man har noe å frykte med å gi nødvendigvis mer informasjon, og det gjelder både på det som det generelle som de tilsvalgte, hva bakgrunnen for, hva vil man oppnå, hvordan vil verden se ut etter at man ferdig med prosessen, men også på individnivå. For det noe med at jo mer informasjon man gir, jo mer det som man kan henge seg opp I. Og som sagt, ikke fordi at det noe galt I det, men rett og slett fordi at da blir det problemstillingen som gjør at du ikke på en måte får, du tar på kontrollen på prosessen.
Det jo en del virksomheter som ikke har tariffavtaler og tillitsvalgt og så videre. Da. Hva tenker du om det? Altså, da, du snakker jo om drøftinger og at det men det ganske mange som ikke helt vet, ja, men hvem skal vi snakke med da? Hva skal vi gjøre?
Ja, og begrepet tillitsvalgt rommer mye. Ja. Har du ikke en tariffavtale og sånn typisk klassiske valgte tillitsvalgte, så har du gjerne et verneombud, arbeidsmiljøutvalg for noen virksomheter, eller en annen naturlig representant, som I den sammenhengen også kan være en tillitsvalgt, som du da gjennomfører disse drøftelsene med.
Jeg har et annet sånt, jeg opplever dilemma da, det ene hvis det individuelle drøftinger, og du skal informere om at nå du en av de vi vurderer, så det jo da, har jo de ansatte behov for å vite hvem som har kalt inn og sånn. Altså, det jo noen dilemmaer der, for det jo noen taushetsplikt og personvern I forhold til den samtalen du har, og så sitter jo alle etterpå og sier hvem det som ble berørt. Så det veldig ofte selvfølgelig at dette helt naturlig, så vet alle det, men det noe som jeg opplever virksomheten synes litt vanskelig.
Absolutt, og hvis du tar et lite skritt tilbake, så jo det også en toleddet prosess, ikke sant? Først så skal du ha disse listene, for å si det sånn, hvem det som på lista, og med hvilke kompetanse og forhold det der, ja. Som du gjerne skal drøfte med de tillitsvalgte. Og da ser vi ofte at det fornuftig å gå ganske langt I å drøfte nettopp enkeltstående tilfeller med de tillitsvalgte, for å få god innspill, men også for og ansvarliggjøre de tillitsvalgte I den helhetlige prosessen som man har. Men så det som du inne på neste skritt da, når du sitter med den enkelte, I det som heter drøftelsesmøte etter loven. Og der sier jo loven at ja, du skal drøfte utvelgelsen, du skal forklare utvelgelsen sammen med den enkelte som kan berøres. Mm. Men det klart at det går helt klart en grense ved å snakke om andre ansattes personlige forhold. Mm.
Eller snakke om at den invitert eller hatt møte.
Ja. Det også.
Ja,
man sier som så at vi har disse kriteriene, vi har kompetanse, ansiennitet, sosiale forhold og så videre. Ut fra dem du en av de vi nå snakker med, og så tar man det på et generelt overordnet nivå der, ikke gå inn I andre.
Ja, så det jo en en-til-en. Altså, de andre har ikke, altså, den som utvalgt har ikke krav på å vite hvem andre som innkalt et tilsvarende møter.
Nei, nettopp. Det interessant fordi det veldig mange ansatte som sier ja, men vi har lyst til å ta vare på den som blir berørt den som har vært inne I samtalen så har ikke arbeidsloven egentlig lov å si hvem det sånn, hvis det 20 av 100 så det ikke nødvendigvis lett for de som ikke innkalt å vite hvem det
og der har du jo tillitsvalgsapparatet ikke sant, som vil ha kjennskap til det og det jo også slik at den ansatte selv har lov til å ha med seg en representant I disse møtene
ja, nettopp
Hvis vi da går hakket videre til utvalgskrets, som eller neste, hvor går grensen for hvem som tar seg I betraktning?
Ja, Det kan vi gjøre, og da kan man gjerne se for seg sånn at virksomheten en slags kake, og så det hele, alle som med I den kaka som gjenstand for en mulig nedbemanning, eller det bare en del av virksomheten, en avdeling, en fabrikk, andre måter å gjøre det på. Og lovens utgangspunkt da, for å begynne der, det at det hele virksomheten, hele aksjeselskapet for å gjøre det enkelt, eller hele den juridiske enheten. Men man kan begrense det, og det, noen ganger det fornuftig, andre ganger det ikke det. Det som I hvert fall skal til for at du skal kunne begrense, har det vært oppe I en del rettspraksis, det en del sånne klassiske kriterier. For eksempel, hva har du gjort før? Har du en tradisjon for å holde nedbemanninger til en del av virksomheten? Det en veldig stor virksomhet, så det klart at da vil du ha et større behov for å gjøre det, for å minske uroen I organisasjonen. Og det samme kommer jo inn hvis du en virksomhet som I stadig utvikling og stadig må tilpasse deg til et marked som endrer seg, så vil jo da veldig mange I organisasjonen med jevne, korte mellomrom oppleve å være del av en nedbemanning. Det uheldig. Så den type kriterier kan tilsi at det grunnlag for å
begrense. Men bare forstå det siste du sa, så det det sånn at hvis du nedbemanner jevnlig, og du 1000 ansatte, så det rart at 1000 ansatte stadig blir berørt.
Ikke sant?
Da det greit at det et smalere krets.
Ja. Ja. Og det tar jo en sånn side til, altså, det skal komme tilbake til kompetansekartlegging. Mm. Det veldig stor forskjell på å gjøre en grundig jobb på, la oss si 1000, ja. Ditt eksempel, enn da et lavere antall.
Mm. Nettopp.
Og hvor prekær situasjonen I virksomheten? Det sånn at hvis ikke du gjør noe nå, hvis ikke du nedbemanner nå, så står vi på grensen av stupet, da vil du jevnlig ha større anledning til å gjøre begrensninger, fordi prosessen må gå fortere, fordi du trenger en endring raskt.
Ja, nettopp.
Men det jo ikke alltid at det noe hensikt å begrense, og det ser vi noen ganger at man går inn I prosessen og tenker, hvordan skal vi begrense dette her, vi må få en begrensning, og så vil man kanskje kunne oppnå akkurat samme resultatet ved å bruke de fornuftige utvalgskriteriene. Mm. La oss ta et eksempel, du skal for eksempel redusere innenfor salgsdelen av virksomheten din, så tenker du veldig fort, ja da må jeg holde IT-avdelingen utenfor. Det kanskje ikke noe vits I, fordi hvis kompetansekartleggingen og det du trenger tilser at her skal vi beholde IT, så kommer du til samme resultat allikevel. Så trenger du ikke å gjøre denne jobben med å absolutt begrense kretsen. Så dette må man se på rett og slett I situasjonen. Hva behovene, og hva det som fornuftig?
Jeg opplever jo ofte at, unnskyld at jeg avbryter deg, men jeg opplever jo ofte at det dilemma ofte ikke så stort for arbeidsgiver, at arbeidsgiver ønsker å dra det inn mot smalere utvalgskrets, men stillesvalgte ønsker å dra det ut for helheten.
Mm.
Kan det stemme? Liksom?
Det veldig enig med deg. Det ganske typisk, og det henger nok litt sammen med også at da får du flere som arbeidstaker å sammenligne deg mot. Hvis man for eksempel innenfor dette med ansettet, så har du mange som du har en sjans I forhold til.
Nettopp.
Absolutt. Mens vi inne på sånn med utvelgelse og den type ting, så kan vi kanskje si to år om at det kommer noen nye regler fra neste år. Det går ikke direkte på krets og utvelgelse, men det går på dette med å finne annet passende arbeid til arbeidstakere. For før du kan si opp noen, så må du se om du har noe annet I virksomheten din, som vedkommende kan settes til. Og hittil har jo det vært sånn at da skal du holde deg innenfor AS-et, virksomheten, ikke avdelingen eller den kretsen du har valgt, men AS-et. Mens fra januar så må du kikke I hele gruppen av selskaper eller konsern, hvis du del av det. Så da blir det en større jobb. Og det som det viktig å tenke på da, og det tar jeg var inne på som et tidsperspektiv, ikke sant? Da tar det lengre tid, hele denne prosessen.
Bare sånn, jeg visste ikke dette, men jeg tenkte staten.
Nei, staten har klart unntatt seg selv.
Ok.
Men kommuner der, og du kan tenke deg en stor kommune som Oslo, som har masse kommunalt eide selskaper.
Ja.
Det jo en ganske stor materie,
nettopp.
Som du også må finne. Også der det mulig på en måte å begrense det gjennom dialog.
Ja.
Men en klart kompliserende faktor, den nye regelen der.
Mm, ja.
Absolutt.
Så da nærmer man seg mer den der å se hele virksomheten, egentlig. Altså det en sånn aspekt ved det du sier der.
Mer enn hele virksomheten, hele konsernet.
Ja,
og ikke nok med det, men også hvis du har en utenlandsk eier. Morselskap I utlandet, så, og norske datterselskaper, så må man se hen I de forskjellige datterselskapene I Norge. Ja. Så det en ganske vidtrekkende regel som vil ha stor betydning.
Det blir spennende å se hvordan den bærer den.
Absolutt.
Vi kan jo da bare ta et tak videre, det var utvalgskretsen, og så det spørsmålet om kriterien som skal velges. Og for det første, altså de tradisjonelle kriterier man har pleid, det vel kompetanse, ansiennitet og eventuelt særlig sosiale hensyn. Forbinder man ansiennitet, for ofte kan det være grunn til å rydde der, altså hvilken plikt har man til å anvende, eventuelt hvilken vekt skal man legge på ansiennitet. Og der går det særlig skille mellom de som har ansiennitet I tariffavtaler og de som ikke har det, fordi loven I seg selv bygger ikke på at ansiennitet et særlig forhold, selv om også den må med I betraktning. Og da vil man får sortert ut det, der ansiennitet et pliktig hensyn etter tariffavtale, så det et utgangspunkt for vurderingen man nødt til å starte med å kartlegge og se på. Og så det da kompetanse, og kompetanse jo det videste begrepet, fordi at det kan jo bare være så mange ting som går inn under det, så det kan være mange undergrupper. Men hovedutfordringen ligger der I å ha en hensiktsmessig måte å få systematisert og dermed kunne evaluere og sammenligne. Og det derfor man setter I gang en sånn kompetansekartleggingsprosesser og igjen tilbake til jo videre kretsene, jo flere det som må involveres og som begynner å bli usikre på sin egen situasjon. Og så hvis jeg kommer litt tilbake til, det har jo også noe å si at når du begynner å kartlegges, og selv om du blir I virksomheten igjen etterpå, så har det gjort noe med deg.
Så det jo ofte, opplever jeg et spørsmål om hva kompetanse? Altså skal du si noe mer om hva det Noen ting veldig enkelt, det formell utdanning, det kan være fagbrev, det kan være kurs. Og hva når vi sklir over I mer sånn, han flink, hun ikke så flink, han blid, han effektiv, fremoverlent. Da begynner det å bli vanskelig.
Ja, tilpassningsdyktig.
Tilpassningsdyktig. Ja. Vi hadde jo denne saken. Det
vanskelig å gjøre det objektivt.
Det nettopp.
Nettopp, og det jo en særlig, fordi at hvis man velge uttrykk kriterier som nettopp skjønnsmessige som du har vanskelig for å dokumentere at du så det en særlig risiko og det har vi sett at Høyesterett har slått ned på I enkelte prosesser sånn at det å ha håndterbare og helst så objektive kriterier som mulig gjør det lettere og også det lettere hvis noen da skulle utfordre dette I ettertid
Så betyr ikke at man ikke kan ha den type kriterier, men det stiller en ekstra krav til å dokumentere det, for å si det på den måten, og å kunne bevise at det faktisk noe der, og at det en åpenhet mellom deg og arbeidstakeren, at du ikke så kreativ eller du ikke så effektiv.
Men synes du dilemma ofte knyttet til at arbeidsgiver sier at det går fort, det mye teknologi, det noen som ikke greier å henge med, som har langensinitet, jeg sier ikke alle, noen, Og det på en litt meningsløst å bruke ansiennitet, tenker arbeidsgiver, mens da fagforeningen sier at nei, det det som I prinsippet har du sittet her I 10, 20, 30 år, så har du lært deg nok til at du kan gjøre det meste. Og det dilemmaet der, det ikke lett da.
Nei, det ikke det, og dette har jo også litt med en sånn, kallet rettferdighetsopplevelse. Sånn tradisjonelt så har nok fagforeninger og sikkert mange arbeidstakere oppfattet det veldig rettferdig å bygge på hvor lenge du har vært først, sist inn, først ut og så videre og så sier man at ansiennitet gjerne et uttrykk for kompetanse men det jo en mer nyansert vurdering for det ikke nødvendigvis alltid hvor lenge du har vært der det liksom, hvor mange ganger har du jobbet med den type operasjoner og prosesser og så videre og andre, hvor mange timer har du bak rattet og så videre men vi kan ta noen særlige aspekt altså medarbeidersamtale, negative tilbakemeldinger I medarbeidersamtale. Kan man trekke det inn?
Ja, det kan man absolutt gjøre. Det handler jo om kompetanse, og som jeg sa, har det vært fremme I dialogen at man ikke så effektiv, eller at man kommer mye for sent, eller gjør andre type ting, så det et uttrykk for kompetanse som man da kan trekke inn, og si at det taler til din, I din disfavør I denne prosessen.
Og hvis man tar motsatt, der det ikke har vært skremme, men at det i for seg, når man ser, så har man innvendinger til personen, altså den som har vært der lenge, men plassert nærmest på tørkeloftet, fordi ikke, du er ikke så bra. Hvilken effekt kan man, eller vekt kan man ha det i en nedmaning?
Det er også relevant. Det er vanskeligere å dokumentere det, men det er helt klart relevant i en sånn prosess at noen ikke har den, hva skal vi si, tilstedeværende kompetansen som man trenger i den videre organisasjonen.
Her kan man kanskje snakke om dilemma knyttet til tydelig ledelse. Da. Altså, hvis folk hadde på tørkeloftet, så er det vel noen som ikke har vært spesielt tydelig.
Ja, det kan du si, og det gjør jo at man ikke nødvendigvis så lett kunne begynne en individuell sak. Akkurat nå har vi kommet til at ikke du måtte ha en plass her lenger. Men når du plutselig står i at en nedmaning, hvor da fasiten er at noen skal gå, så blir det plutselig relevant, selv om man ikke har vært tydelig.
Ja, nettopp.
Det er viktig å skille mellom det at du er bra nok for jobben, men når vi nå skrenker inn, så trenger vi kanskje et høyere nivå på noen områder. Det er to forskjellige vurderinger.
Ja. Og så er det jo en rød tråd i dette, at fordi at når man, hvis det er en ordentlig innhug, så skal det færre hender, færre hoder gjøre hele jobben fremover. Og da er det enda viktigere enn du har med på laget, og det er jo en del av denne, hvor man prøver å innrette kriterier for nettopp å ivareta det. Og i forlengelse av det, så har vi av og til, så bruker vi et stikkord når man lager med detaljerte kriterier, også kaller komposisjon eller bredden i arbeidsstokken når du står igjen, så at man ikke bare står igjen med de på en viss begrenset aldersspenn, for alle de har lang og god kompetanse, og så ser du at når det går 10-15 år, så skal jo de kanskje gå ut, pensjoneres, og da står du igjen i en ribba organisasjon, og at man nå også legger til rette for at vi får en måte, et jevnere lag.
Så det kan jussen liksom rettferdiggjøre på mange måter.
Absolutt. Virksomheten har behov for erfaringsoverføring og sikre at man er driftsdyktig over en periode, så da må den type hensyn komme inn. Og det er jo noe man har med seg, utgangspunktene for jussen her er jo at ansiennitet, hvis vi holder oss i tariffavtaleverden, er viktig, men det kan gjøres begrensninger, innhugg i den, hvis andre hensyn er viktige. Og det er jo egentlig det vi snakker om her, at kompetansen kommer inn, eller andre ting kommer inn.
Ja, interessant.
Skal vi da til slutt gå på vårt femte dilemma, som vi kaller sluttpakker. Skal ikke, eventuelt, hva skal de gå ut på?
Hva skal de gå ut på? Nei, skal ikke. Dette står jo ikke i noen lov, og det er ingen regler på sluttpakker. Man har ikke noe plikt, det er da greit å ha med seg først, ikke noe plikt til å ha noen sluttpakker på plass, men mange gjør det jo. Og det første dilemma, tenker jeg, er litt sånn, hvis man nå ønsker det, hvordan skal man gjøre det? Skal man gå åpent ut og si at nå kan alle søke på en sluttpakke, eller skal man rette det inn mot spesielle grupper? Og den første varianten er jo, på en måte så gir den lite, hva skal vi si, ugreie i organisasjonen, fordi alle føler seg behandlet likt. Men for arbeidsgivers del, så risikerer du jo at de du ønsker å beholde, går på den sluttpakka.
Ja, hvis alle søker, tenker du?
Ja. Så hvis ikke du har noen kriterier for hvem som skal få søke og hvordan du skal gjøre det, så risikerer du å miste verdifull kompetanse.
Og jeg tenker at det var mer vanlig før å gå åpent ut om man har erfart i arbeidslivet som helhet at det er lite målrettet, lite man oppnår ikke det man håper på. Sånn at man går målrettet ut, og jeg tror også erfaringen i de senere år, så ser vi at det er veldig mange som ikke gir sluttpakke i det hele tatt. Og det, jeg tror første gang vi så det i stor skala, det var den nedbemanningen i oljekrisen, altså 2014-15-16, hvor det var flere store virksomheter som sa ingen sluttpakker, fordi at her er det dårlige tider.
Det var jo slik at alle gjorde det samme også, nesten.
Ja, det var mange som gjorde det. Og så kan du si at sluttpakker er jo også en avveining mot hva er alternativet for den ansatte. Skal man bruke regelverket om å stå i stilling, eventuelt å utfordre en oppsigelse? Og så er det ikke alle som vil tenke på å gjøre det. Men der ligger det noe økonomi som man tenker er det fornuftig å veksle inn på et eller annet vis i å tilby sluttpakker. Samtidig så er det store talslov, så kommer man nok til at det lønner seg ikke å betale mange for å unngå potensielt veldig få tvister.
Og hvis du gjør det, Tarjei, så er det jo mange som har løsninger med oppsigelsestid pluss et eller annet, avhengig av hvor lenge du har vært i virksomheten, hvor lang ansiennitet du har, kanskje alder også. Hva tenker du om det?
Ja, altså oppsigelsestid, det må jo folk alltid få. Eventuelt altså arbeidsfritak, men likevel betalt i oppsigelsestid. Men altså, før så så vi nok mer, altså sluttpakker som det var en skala, hvor lang tid du hadde vært, var oppsigelsestid pluss da, så var det en skala som kunne gå opp i en ganske romslig. Alternativet er at de som måtte, at man gir jevne eventuelt likt, eventuelt at i hvert fall de som har lite ansiennitet, for de har vel liten motivasjon for å ta noen ting hvis det er ingenting, og spesielt når de opplever at andre får veldig mye. Så jeg vil heller si heller løfte gulvet enn å ha disse veldig lange for de som måtte...
Men jeg opplever jo den type teknikk da, på sluttpakker med skala. Altså jo eldre du er og jo lengre du har jobbet, jo mer får du. Det er jo den måten å også treffe ansiennitetsdilemma på. Er det ikke det? Altså du prøver å treffe de som har jobbet der lengst i forhold til de som har jobbet der kortest. Mm-hmm. Fordi at du ser at juridisk sett så har vi litt sliter vi litt med ansiennitetsprinsippet. Kunne man se, eller, det er ikke det en liten tanke?
Det er ikke nødvendigvis, men, ja. Men det som nok er kanskje mer tanken er jo at de eldste antar man har størst problem på arbeidslivet til nye stillinger, og da er det en form for veksling av risiko.
Ja, nettopp. Så har du vært lenge, så sliter du ekstra med å få seg jobb, tenker ja. Arbeidsgiver.
Kanskje står du nær en mulig AFP, for eksempel, som gjør at det kan være også et dilemma for deg.
Men det ville du kunne si mer om, i hvilken erfaring har man for at også de eldste arbeidstakerne likevel får seg jobb?
Ja.
For det er jo den tilbakemelding vi får, at det lykkes gjennomgående i alle aldersgrupper å få en ny jobb.
Du kan si at det er litt lurt å gi dem litt mer, for de bruker litt lengre tid. Forskningsmessig belegg på det, at de bruker lengre tid, men de får seg jobb. Mm. Så det er vel det som er vanlig da. Bra.
Ja, og så er det kanskje siste for å avslutte med det, og det er jo da kallet smitteeffektproblematikken. At hvis vi nå gir sånne sluttpakker som kanskje er hensiktsmessige for å få løst denne prosessen og i god dialog med det tilsvalgte her, og alle skal bli fornøyde og ingen tvister, men liksom, hvilken smitteeffekt det får det for fremtidige situasjoner.
Mm.
Og den er det mange som er redd for, og som gjør at man holder igjen.
Mm.
Jeg opplever det som en ganske sånn heftig dilemma, det der at jeg vil ønske å løse problemet her og nå, så gir man litt ekstra pakke for å løse det. Så går det et år, og så har alle hørt om de store pakkene som blir gitt da. Og så sitter man litt i saksa da, på den sedvanen man har skapt seg.
Ja, for da blir liksom det som man ellers kunne vært en ok, oppleves ikke så godt.
Nei, nettopp.
Spesielt viktig for virksomheter som erfaringsvis vet at det går opp og ned. At de kommer i nye runder av den type.
Dilemmahåndtering, kan vi kalle det, med juridisk perspektiv. Veldig spennende. Litt andre måter å tenke på. Jeg synes i hvert fall det var nyttig å høre. For dere som ønsker å se mer webinarer og høre mer podcaster, bare trykk videre. Og ta gjerne kontakt med Tarjei og Margrethe hvis dere vil diskutere noe, vil jeg tro.
Absolutt.
Ja, veldig bra. Takk for oss.